Mosteiro de Poio. Situado na parroquia de San Xoán de Poio, a uns 2,5 km de Pontevedra, o Mosteiro de San Xoán de Poio coroa no alto a paisaxe que dá paso á ría de Pontevedra, declarado Monumento Histórico Artístico. Aínda que se descoñece a data exacta da súa fundación, a súa orixe atribúese a San Fructuoso de Braga, no século VII. Xa no século X, aparecen registrados numerosos privilexios reais e nobiliarios que contribuíron ao esplendor do convento, no que se chegou a establecer en 1548 un recoñecido colexio maior de teoloxía. A exclaustración obrigou os monxes benedictinos a abandonar o convento en 1835, que non volvería a ocuparse até 1890, cando os mercedarios o restauraron e se instalaron definitivamente. A repercusión desta traxectoria histórica é un conglomerado de estilos arquitectónicos que confiren grande riqueza ao conxunto. Destaca a igrexa, construída a finais do século XVII, principios do XVIII. Ao clasicismo renacentista da factura inicial, engádense os elementos barrocos que foi adquirindo durante a prolongación da súa construción. Xunto á solemne fachada, sobresae o retablo maior, ornamento coas habituais columnas salomónicas da época. Sucédense a continuación distintas dependencias, entre as que destacan o claustro das procesións e o claustro do cruceiro. O claustro das procesións, datado no século XVI, é de corte renacentista. Incorpora bóvedas estreladas, claves e mensulas figuradas e unha fonte tipo surtidor no centro do patio, cuxa auga descende por tubos de pedra desde o Monte Castrove. O claustro do cruceiro é algo posterior. Construído no século XVIII, acolle un conxunto de mosaicos que representan o traxecto do Camiño de Santiago desde Roncesvalles até a cidade de Compostelá, que foron deseñados polo artista checo Anton Makourek, fundador da Escola de Mosaicos do Mosteiro. O mosteiro acolle tamén un museo, cunha colección de 150 obras de Anton Makourek, xunto á obra máis destacada do pintor galego Pedro García Lema, e varias acuarelas do mercedario Julián Martín Casado. Ocupando o baixo e primeiro andar da parte poñente, atópase a Biblioteca Monacal, un dos maiores tesouros do convento, ao albergar máis de 100.000 volumes, moitos deles de incalculable valor. Xa no exterior, atopámonos cun dos hórreos máis grandes de Galicia, de 121 metros de longitude e peculiarmente montado sobre columnas de tres pés.